habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo khamiis ah habeen ay jimca soo galaysa 24-ka bisha sebtembar ee sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aragtida laga qabo waxaa horyaalla ra-iisul wasaaraha cusub ee shalay baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey
waqtiga harsan iyo inta qodobada uu sheegay oo astagalle haddii uu maanta uu ku bilaabayo iskuma filnaa mana ku filnaa oo mana hagaajin karo
berke saddex sare iyo bar yaa lagu gaarsiin waayey dalkii dhannaa raggii joogay wax ku qaban waayey afar bilood ninku waxba kuma qaban karo.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska ay dowladda shiinaha ku hayso muslimiinta ku nool dalkaasi.
nidaamyada guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay shiinuhu ku fureen waxaa ka mid ah in loo diiday inay soomaan bisha ramadaanka islamarkaana ay cunaan hilibka doofaarka. waxaa la diiday in caruurta muslimiinta in loogu magacdaro magac islaami.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya xuseen bare aadan.
mid ka mid a shirkadaha waaweyn ee dawada soo saara ee dalkan maraykanka laguna magacaabo johnson and johnson ayaa bilowday wejigii ugu dambeeyey ee tijaabinta tallaal cusub oo loogu talagalay cudurka covid 19. tijaabadan ayaa ah mid dadka mutadawaciinta ah lagu tijaabinayo. afhayeen u hadlay shirkadda ayaa sheegay in 60,000 ay diyaar u yihiin in ay tijaabiyaan tallaalka. dadkan ayaa ku kala sugan 250 xarumood oo ku baahsan guud ahaan dalkan maraykanka iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin wadamada argentiin, brazil, chile, colombia, mexico, peru iyo weliba dalka koonfurta africa. shirkadda johnson and johnson ayaa u wareegtay wejiga labaad ee tijaabada kadib markii wejiga koowaad ay kala kulmeen natiijo wanaagsan. diidbaxyaal caraysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka dhowr magaalo oo maraykanka ah. dadkan ayaa ka caraysan kadib markii aan wax ciqaab ah la marsiin askari dilay gabadh dhallinyaro ah oo madow ah oo lagu magacaabo briona tyler. diidbaxyaal ayaa ka bilowday magaalada ay ku nooleed ee louisville iyada oo rabshadihii ay ka dhasheen ay ku dhaawacmeen 2 askari. dalka belarus waxaa isugu soo baxay kumanaan dadweyne ah oo ka carooday qaabkii qarsoodiga ahaa ee xilka loogu dhaariyey mar kale madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalkaasi ee alexander lukashenko. ciidamada ammaanka ee caasimada minsk ayaa biyo ku furay dadka dibadbaxayay iyada oo qaar badan oo ka midana dhulka la jiiday. banaanbaxyada gadoodsan ayaa bilaabmay kadib markii wakaaladda wararka ee dowladda belarus ay ku dhawaaqday in madaxweyne lukashenko markii lixaad loo dhaariyey xilka madaxweynaha. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo caro badan ay ka dhalatay hanaankii doorashada loo qabtay iyo madaxweynaha oo diidan in uu xilka ka dego isaga oo soo haya talada dalkaasi 26 sano.
aan ku bilownay baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo 17-kii bishan sebtembar. ra-iisul wasaaraha ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay inuu ahmiyaddiisa koowaad siin doono oo ay ka mid yihiin doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale. haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay howlaha horyaalla ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya. wariyaha v o a da zeynab abuukar ayaa weydiisay aragtidooda dadka magaalada muqdisho.
xildhibaan yacquub cali maxamed oo ka tirsan golaha shacabka, ra-iisul wasaaraha oo shalay kalsoonida baarlamaanka uu siiyey waqtiga harsan iyo inta qodobada uu sheegay oo astagalle haddii uu maanta uu ku bilaabayo iskuma filnaa mana ku filnaa oo mana hagaajin karo mana samayn karo, sidaas darteed marka waxay iska ahayd waa arrin guud qof kasta oo musharax ah uu soo jeedin lahaa umbuu soo jeediyey, saas ayaa ila tahani. marka sidaas darteeda waxaan ku talin lahaa haddii oo fursad uu u baahan yahay ra-iisul wasaaraha fursad baarlamaanka iyo xukuumadda in madaxweynaha kuma filna. Dalkan waa siyaasiin badanaa jirta, maamul goboleedaa jira. Ardooyinkaas haddaan haysta inclusive lagu dhigan ama heshiis aan lagu ahayn, sharcid lagu kordhin karo baarlamaan keligiis ma samayn karo. Marka sidaas waxay u baahan tahay si ra-iisul wasaare waqti u helo, wax siduu qoraalkaas uu ku sheegay wax heshiis lagu yahay oo waqti uu ku heli karo oo amniga iyo horumarka dhaqaalaha iyo dadka doorasho lagu qancin karo, waa in waqti inclusive ama dib heshiisiin loo wada dan yahay oo danayaasha siyaasadda ay ku heshiiyaan. Intaas ayaa fursad kale karaa isla ah.
Awalu lilaahi baa mahadis kale. Magacaygu waa Nabadoon Bedel Langare oo loo yaqaano Bedel Jaamac Xisbi, gobolka Banaadir degan, nabadoonnada Soomaaliyeed ka mid a. Fakarkayga su-aashan haddii aan ka dhiibto, horta dowladdu macalin geeljiro isaga oo usha meeshu ka goynayo og ayuu adiga ku ogaal weydiiyaa u yidhaahdaa xaggeen ka gooyaa usha? Horta dowladdu ayaday u taalaa iyo ragga xukuumadda haya say wax odhanayaan, laakiin annagu odayaal ahaan iyo shacbi ahaan soomaaliyeed dhaqanka iyaga haddaan u fiiriya arrintan, 8 qodob oo baarlamaanka hortiisa ka ballan qaaday ra-iisul wasaaraha cusub inuusan baldaa 4-8 fuliye mid qura inuusan ka fulin karin balaan ugu aaminsanaha inuu waqti u helo oo jaanis u helo oo fursad loo siiyo mooye, sababtoo ah barkeed 3 sano iyo bar yaa lagu gaarsiin waayey dalkii dhannaa raggii joogay wax ku qaban waaye, 4 bilood ninku waxba kuma qaban karo. Anuu saasaal aaminsanahay cadeen inuu jaanis loo siiyo, jaaniska lagu ka faa'iidaysto asaguna wixii uu markaas ilaahay waafajiyana uu qabto.
Magacaygu waa Warsan Xasan Maxamed, joogta magaalada Muqdisho. Waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maanta loo doortay wuxuu ku soo aaday waqti culus, wuxuu ku soo aaday waqti kala guur ah. Waxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maanta inuu ummadda Soomaaliya maanta dhibka ay ku jirto uu ka sabab tabixiyo, inuu soo dhiso ra-iisul wasaaruhu xukuumad tayo leh oo dalka wax badan ka bedeli karta, wax badan ka qaban karta. Xukuumad aan ahayn xukuumad la adeegsan karay, ah xukuumad shicibka u adeegta, inuu keeno ra-iisul wasaaruhu. Ra-iisul wasaare, waxaan kaloo ka codsanaynaa haddaanu nahay gabdhaha Soomaaliyeed, annaga xuquuqdeenna ma helo, xuquuqdeenna waa nagu tuntaa. Waxaan rabnaa maanta dowladdaada inaad siisid 30 xubnood gabdhaha Soomaaliyeed, inaadna siisid 10 wasiir, inaadna siisid 10 wasiir ku-xigeen, inaadna siisid 10 wasiir dowle. Gabdhuhu waa dad aan dalka dhibaatayn, gabdhuhu waa dad wasaaradda ay qabtaan ama hay-adda ay qabtaan si qalbisamiya uga shaqeeya dalkooda aan dhibaatayn. Ra-iisul wasaare, waxaan kaa codsanaynaa fiiro dheeraad u yeelatid xukuumadda maanta aad soo dhisaysay, inayna noqoto xukuumad tayo leh. Xukuumad tayo lehna waxaa keeni kara markaad gabdhaha iyo ragga isu dheeli tirtid, wax wanaagsan baa ka soo baxaya xukuumaddaas.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta magacaygu waa Abwaan Cabdisalaam Axmed Gabayre, abwaaniinta Soomaaliyeed baan ka mid ahay. Waxaana deganahay magaalada Muqdisho. Marka ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaalla arrin culus, soomaalidana degdega lagu salliday, degdega iska daaya. Waxaa la gaaray go-aan, gar baa la qaaday, gogol baa la dhigay, iyagoo taas u fiirinaya horumarka waddanka iyo waxa dan noo ah. Waxaan leeyahay ha loogu noqdo dib go-aankii la gaaray, ha la kordhiyo xilliga wax lagu qaban karo, ugu yaraan 1 sano u yar xilli muuqaalka qofku xafiiska waxa ka jiray, meesha horumarku gaartay, meesha gaabisku ka jiray, si ra-iisul wasaaruhu u ogaado hal waqtiha lagu daran leh. Kolley dalka iyo dadka uu yaqaanaa ni Soomaaliya weeye, dad la shaqayn kara oo xilliga la jaanqaadi kara inuu soo magacaabo.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Maxamed, kamida dadka degan magaalada Muqdisho. Waxaan qabaa anigu aragtideyda ra-iisul wasaaraha cusub inuu maaragtay xukuumadda uu soo dhistay ay noqoto mid loo siman yahay oo cid walba ayba iska dhex aragto, siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidka labadaba ay iska dhex arkaan, oo qof walba ay ku jirto oo Soomaaliya u sanan tahay si loogu kalsoonaado, isagana ay ugu fududaato howlihiisa shaqo oo hadda hor yaalla. Xaalad adagu waddanka ku jira, waqtiguna waa maaragtay gaaban yahay. Marka sharafta iyo kalsoonida iyo sumcadda ra-iisul wasaaraha Soomaaliya cusub hadda waxaa maaragtay aad iyo aad ugu wanaagsan
inuu cid walba oo maaragtay ay maalka si degan oo sharaf leh wanaagsan oo maaragtay oo aan si gaar loo fiirinayn iyo waxyaalaha dadku qabaan oo ah maaragtay in cid gaar iyo xoogaa xaggeeda u jiro inaysan meesha ka muuqan.
Waxaa la yidhahdaa Xasan Maxmuud Raagi, magaalada Muqdisho jooga, ra-iisul wasaaraha cusub. Waxaan dhihi lahay waqti koobanaa lagu siiyey, waxaan dhihi lahay waqtiga kooban ka faa'iidayso, samey nin dalka iyo dadka wax u qaban kara, dad wax u qaban kara, wiil iyo gabar cidday doontaan ha ahaadaane, soo dhis xukuumad tayaal oo ka faa'iidaysa karta bilaha yaroo kuu haray, adoo u fiirinin baarlamaano ku jira iyo wasiiro ahaan jiray, adoo u fiirinin aniga saasay ila tahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay waxaa horyaal ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay baarlamaanka Soomaaliya kalsoonida siiyey.
Ganacsiyada yaryar ee dalka Britain ayaa halis dhaqaale ay soo food saartay tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi. Qaar badan oo ka mid a dumarka Soomaalida ee ku nool London ayaa ka ganacsada dharka ayaa iyaguna ka mid a kuwa sida weyn xilligan uga walwalsan halka uu ganacsigoodu ku dambayn doono. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixin gaara ku eegaya mid ka mid a suuqyada dharka Soomaalida ee galbeedka London oo hadda u muuqda inuu haawanayo.
COVID-19 ma uusan galaafan oo keliya ganacsiyada waaweyn ee dalkan Britain, waxaa kale oo culays dhaqaale ku keenay ganacsiyada yaryar oo Soomaaliduna ay ku jiraan. Suuqa Wamo ee xaafadda Saadhoo waxaa inta badan ku ganacsada hooyooyin Soomaaliyeed oo dharka iibiya. Safiye Gurey oo ka mid ah hooyooyinka ayaa ii sheegtay in xitaa hadda ay ku dhow yihiin in kirada aysan iska bixin karin.
Maya alxamdu ashugusaad ilaahay dowladda noo soo dirin, horta beri hore bura la xiri lahayn saacadda lamaba taagnaadeen, laakiin ilaahay baaba noo soo diro, way naga dhigeen berigi hore. Laakiin hadda wixii ka dambeeyay bishii hore ilaa bishaan, wallaahi waa adba waa dhimaan kartaa, waa furna waa xirna kolkusha iyada nalagu wada leeyaha loo taga sorro maanta dinalasi oo ku xareynanay wallahi abaala ku qabnaa, laakiin meesanabaasi marka waxa weye waa saas xaalka.
Marka hadda wax abaaba yaraatee kharasha oo idin soo galaya macaamili maata malahne
qofkaasaa diri kartay halkaas soo fadhi hadda ani saddex beri wuu iska xirnaa, maxaa maanta ku keenaa dar iyo waa iska fadhiy gurigay wallahi inaan iska yaryaraasaa iyono waxaan ku ilaahay dadka meel la geeyay ma la yaqaan.
Yaa inta badan waxaad ka gadan jiray marka?
Ma soomaali anaga naga gadata dalluuq baan ku jirnaa, anaga u dambeyn meel baadan deganna anaga oo kirada saqaalan ku deganna wallah, meesha kirada ismaale meeshaan deganna anaga.
Meeqa waa kirada?
Kirada oo 900 aniko le dadka kaas dhaa qaara 600 qaara 400 qaara 600 baa kala dareeya.
Sabaax Afxakame waa hooyo kale oo suuqaasi iyana ka ganacsata, waxa ay walwal ka muujinaysaa in ganacsiga uu sii socon karo.
Wallaahi dowlada dareenkayagu waa iska un xan maasha allah, waayo de businesskan wax noo ahaa shaqo ada samtime waxaan de nolosheedan ku tafadgareen, laakiin hadda sidan ay wax yihiin ma garanayno wallahi fiisarka da waxaan noqon doon horta imika cidba ma aragno totally anu kolle imika soomaaliyan ka imi wiig baan joogan waxaan joogaa mo sunday qof waxiisanayba ma arkay suuqaba cidima dhex soconaysa dadka meesha degan baa jooga.
Marka maxaad is leedahay waa uu ku dambeyn doonaa ganacsiga?
Wallahi ganacsi hadduu sidan kusii socdo dakhliga iska xidmi doonaa, konfren baa la rabaa, rayd baa kugu socda, shaqaalaa jooga, marka qofkii dama kari karo inaad maxay ahayso iyo waxaasoo dhan ka fargareen.
Nasra Maxamuud oo iyaduna ka mid a hooyooyinka isla suuqa Waamo ku ganacsada ayaa waxa ay rumaysan tahay in marka la gaaro qaboobaha ay suuragal tahay in dhaqaalahoodu uu aada hoos ugu sii dhaco.
COVID-19 mushkilad waxa nagu keenay ah dukaamadii inaan waxbana ka gadan, dadkii noomada imaadaan bayaa waxnaga gadan hadda, saasa annagiba isla sheekaysana isaag fadhina shaahayna annagaa gadgadanna wax hadda noo yimaado waxnaga gatana mahaynaba ma garanayso qabowga hadduu bilowdana waaba ka sii xar jirtaa walaalo. Marka waxuu noo keenay in businesski dhulka nooga dhaco, haddaan meelaan geyna dharka haysan lahayn waa geysan lahaynba, meelaan geynana ma hayna dharkiina waa yaala meeshii.
Guud ahaan dhaqaalaha Britain oo si xoog badan dhulka hoos u galay ayaan la garan karin xilliga uu kor u soo kici karo, iyadoo weliba ay u dheer tahay faafista cudurka COVID-19 oo weli sii xoogaysanaya iyo xayiraadaha cusub ee dhowaan dowladda dalkan Britain ay soo rogtay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Weli wararka UK ayaan ku jirnaaye. Dhinaca kale, badiba xarumaha waaweyn ee laga dukaameysta ee magaalada London waxaa ka dhaqan galay xayiraadihii ay dowladda ku soo rogtay xakamaynta xanuunka COVID-19 dartii. waxaan dukaamada ay ku soo rageen amarro ah in qof aanan marada afka xirnayn aanu gali karin. Dadka aanan raacin shuruudahan cusub waxaa la ganaaxayaa 100 guinea Ingiriiska marka ugu horeysa, ganaaxaasi oo sii kordhaya haddii mar labaad uu qofku jibiyo amarkan. Wariyaha v o a da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa booqday suuqa xaafadda Woodgreen ee ku yaalla waqooyiga London, kana mid ah xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay. Warbixintaana nooga diyaariyey.
Badiiba dadka ka adeegsanaya suuqan, dadka ajdadka maraya iyo qaar ka mida kuwa basaska saaranba waxa ay xidhan yihiin maaska. Waxaa dareemaysaa isbeddel weyn inuu ku yimi dabacsanaantii toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay dadku la qabsadeen. Waxaa ku muuqanaya safaf lagu galayo dukaamada, mid laga baxayo iyo mid laga soo galayo. Waxaa taagan shaqaalaha ammaanka dukaamada hortooda. Dadka waxa ay u tilmaamayaan meesha ay ka galayaan iyo halka ay ka baxayaan. Tani waa markhaati u taalla inay xaaladu isbeddeshay. Dalka Ingiriiska 1,487 qof ayaa xanuunka COVID laga helay 24 saacadood ee u dambeeyey. Maxamed Nuux waxa uu ka mid yahay shaqaalaha suga ammaanka dukaamada waaweyn ee London. Waxa uu iga waramay qaybka ay u shaqeeyaan.
Walaal, sida aynu la socono xanuunkii COVID-19 dib buu usoo labakacleeyey muddooyinka hadda ku jirno. Waa soo badanayaa dowladduna waxay soo saartay shuruuc, waxaana u egtahay kolley in curfew-gii labaad la gelayo ama lockdown-kii labaad oo 6 qof iyo wixii ka badan ma kulmi karaan dabadda. Baararka iyo hoteeladana waxaa la soconaa in wixii 10 habeen ama 4 habeen ka dambeeya aysan sii furnaan doonin. Dukaamada ama retail stores oo kale iyaga laftigooda hawshaas way saameynaysaa. Qof kasta soo galaya waa inuu face maski ama af xirasho uu xiran yahay. Haduusan xidhnayna ma soo gali kara dukaanka ama maqaaxida ama meesha la isugu imanaya bilinkaas. Haddii markaa qofkaas u diido, shaqaalaha dukaanka ama meheradda waxay xaq u leeyihiin inay qofkaas u diidaan inuu soo galo dukaanka ama meheradda. Haddii taas markaa uu sameeyo filancy ama rabshad sameeyana, xaq waxay u leeyihiin shaqaalaha, gaar ahaan store managerki iyo security-gu labadaba, inay poliiska ugu yeedhaan kana joojiyaan inuu soo galo.
Dhakhaatiirta Britain ayaa dadka waayeelka ah, dadka leh xanuunada ay ka mid yihiin wadna xanuunka iyo kaadi macaanka ama sonkorowga ay aad iyagu isu ilaaliyaan. Dr Saahid Cabdinuur isagu waa dhakhtar caafimaad oo ku takhasusay xanuunada wadnaha, laakiin iminka ka shaqeeya xarun lagu dabibo dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Waxa uu ka hadlayaa muhiimadda ay u leedahay dadka waaweyn iyo dadka xanuunadaasi qabaa inay iyagu taxadiraan.
Waxaan kula dardaarmi lahaa inay aad iyo aad isku ilaaliyaan oo talabixinta dadka caafimaadka ay bixinayaan ay qaataan. Maanta talabixinta kofurka dadko dhan way garanayaan, waa inay maaska xidhaan, bulshada aanay aad u dhexgelin iyo waxyaalaha lamidka ah, sababtoo ah dadka gruubka dadka ku jira ee macaanka qaba iyo wadna xanuunka aad iyo aad bay ugu nugul yihiin xanuunka COVID-19-ka. Dhimashadooduna way ka badan tahay, waxa la yidhahdaa 200% ay ka badan tahay dadka kale ee waaweyn. Macaanku wuxuu hoos u dhigaa difaaca jirka, markaa difaaca jirka iska difaacilaha COVID-19-ka hoos buu dhacayaa. Koofurkuna qofka wadna xanuunka qabana marka horeba dee wadnihiiba xanuunaya, koofurku markuu qofku ku dhacanana culays badan buu wadnaha saaraa iyo sambada. Culayska kulaad wuxuu saaraya sambada, culayska labaadna wuxuu saaraya wadnaha. Marka qofka wadna xanuunka qabana cudurkaas aad buu ula ildaraanaya. Dadka ugu badana u dhintayna waa dadka qaba xanuunada macaanka iyo dhiigkarka ama kansarka iyo waxyaalaha lamidka qaba.
Guud ahaan waxaad dareemaysaa in durbaba uu saameyn ku yeeshay London xanuunka COVID-19. Si dadka aan saaka marayay London waxaad arkaysaa dad yar oo basaska saaran, muqaaxiyaha laga shaaheeyo dadku way kala fog yihiin, kuraasta qaarkoodna waa la furariyey oo waxaa ku qoran qoraal digniin ah oo sheegaya inaan la fadhiisan karin. Saameyntu intan un kuma eka. Warwar ayaa jira dhinaca dhaqaalaha oo iminka soo kabanaya oo hoos u dhac inuu ku yimaado laga cabsi qabo. Ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu soo jeediyey in dadka intii u suurto galayso ay guryaha ka shaqeeyaan. Toosiya Yaras waxa ay u shaqeysaa shirkad weyn oo dowladda Ingiriiska dhinaca IT-ga kala shaqeysa. Waxa ay ka hadlaysaa shaqadeeda iyo sida ay wax isu bedelayaan.
Horta aniga iyo dad badan oo shaqadeedu ay ku xisaabsan tahay in xafiiska lagu kulmo, mashruucyana lagu diyaariyo, qoraalana laga bixiyo, 7 bilood oo ugu dambeeyey waxaanu ka shaqeynaynay guryaha, iminkana sidii hore ayaan ugu wadi doonaa insha Allah. marka dawladdu waxay soo jeedisay in cidii awoodi karta shaqada ama inay shaqada qabtaan inay guriyooda ka soo shaqo tagaan laakiin Cabdi Xaafid waxa aan shaki ku jirin in culays badan uu soo gaari doono dhaqaalaha wadanka hadii aanu xaalku sidan iska bedelin dawladdu waa inay shirkadaha kabtaa waa in dadka shaqo la'aanta ay ku dhacday gunala siya ama caawimaad oo iyo kana la kaba waxa intaas u dheer adeegyada caafimaadka marka xaaladu ma sahlada ilaahay inta la saarto weeyaan
qaar kamid ah cusbitaalada waaweyn ee ku yaala London waxa la baneeyay sariiro badan waxaana sidoo kale la keenay haamaha ay oksijiinta ku jirto dawladdu waxa ay ku dadaalaysaa in xayiraadaha la yareeyo inta la yareyn karo si aanu saameyn weyn dhinaca ugu yeelan xanuunka COVID-19
haatan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan aan ku eegin cadaadiska dawladda Shiinaha ay ku hayso muslimiinta dalkaasi ku nool Xuseen Barraadan ayaa inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska uu Shiinuhu ku hayo muslimiinta dalkaasi gaar ahaan qowmiyadda Uyghurs. Muslimiinta ku nool gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha ayaa la kulmaya cadaadis iyo haybso aad u halis badan, iyadoo warbaahintu ay soo bandhigtay baaxadda uu leeyahay cadaadiska ay dadkaasi la kulmaan. Haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda gobolkan iyo sababaha dhaliya cadaadiska xad-dhaafka ah waxaa arrintaasi sharxaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka China, waa dad ka dhaqan iyo diin badduwan, asal ahaana ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka Chinaha. Gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabtado 1974-kii. Tan iyo waqtiga muslimiinta Uyghurs-ka ah ee ku nool provinsiga ama gobolkaasi waxaa lagu hayay cadaadis aad u tira badan oo mararka qaarba lagu sheegay inuu ahaa in loo geysanayo midab takoor si gooni iyaga loola beegsanayo. Taasi waxa ay keentay kacdoon shacab oo kacay oo ay dadka deegaankaasi ku nooli isku dayeen in ay iska qaadaan dhibaatooyinka haysta. Waxyaalaha kala jira waxaa ka mid ah 1994-kii bartigii waqtiga dalka haysay ee uu ka talin jiray ninkii Mao wuxuu bilaabay inuu ku soo beero dad la yidhaahdo qowmiyad khaasa oo la yidhaah Han oo lagu beeray deegaanka Shenzhen oo la waday in ay ka mid noqdaan dadka deegaanka ku nool iyaguna ay noqdaan dalka powerka gacanta ku haya. Waxyaalaha gacanta loo geliyay waxaa ka mid ah beerihii dadkaas ay lahaayeen, xerooyinkii ama meel walba oo dawladdu ay hayso ama dhaqaale lahayd waxaa la siiyay dadka settlerska ama jadiidka ah ee lagu beeray deegaanadaasi. Taasi waa waxyaalaha sii kiciyay dareenkooda. Kadib waxaa timiday dareenkii iyo falcelintii ay ka celiyeen in waqtigii 20-kii sano lasoo dhaafay dunyadu ay haysatay in wax walba lagu tilmaamo waxa maamulka waqtiga wadanka ka jiray uu ku tilmaamo inay yihiin dad argagixiso ah ama diin ahaan u dagaalamaya in lagu shaabadeeyo. Tii waxay keentay in la yiraahdo deegaankani waa deegaan islaamiyiina, waa dad terrorism ah ama argagixiso ah oo kasoo horjeeda diimahayaga iyo dhaqankeega. Waxay keentay in loo sameeyo xerooyin la yiraahdo waa lagu carbinayaa oo waa lagu tababarayaa. Waxay taasna abuurtay in dad badan oo muslimiin ah oo ka mid ah dadka Uyghurs-ka ahi inay waddankii isaga yaacaan, qaar badanna la qabto oo lagu xiro xerooyinkaas si loo dhaqanbaro luqadda Chinese-ka ah, dhaqanka Chinese-ka ah iyo afafka kale ee deegaankaasi ka jira.
Hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa soo bandhigay xadgudubyada ay dawladda Shiinuhu u geysato muslimiinta Uyghurs-ka, kuwaasi oo mararka qaar gaara heer bini'aadamnimada ka baxsan. Sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ka faalooda siyaasadda dunida Islaamka kuna sugan dalka Yemen.
Nidaamyada jirdilka ama guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay Shiinuhu ku fureen way fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah in loo diiday inay soomaan bisha Ramadaanka, islamarkaana ay tahay in ay cunaan hilibka doofaarka. Waxaa dhacday in lagu dhaqmay waxaan loo yaqaano discrimination policy, siyaasad midad kala sooca oo muslimka ruuxa ah inuusan gabadha gaar ahaan shaqo ka heli karin haddii ay labisan tahay xishaab ay wadato xarumaha dowladda, islamarkaana raggu aysan garka dhisan karin, laguna qasbayo guud ahaan inay iibiyaan muslimiinta ku nool gobolkaas khamrada. Islamarkaana waxaa la diiday in caruurta muslimiinta familka kusoo biireysa in loogu magacdaro magac islaami ah ama magac muslim. Waxaa la diiday in ay haweenka muslimiinta inay qaadaan uurka. Kufsi baahsan ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa, meelaha qaarna caruurtii waxaaba laga wadayba oo laga kaxaystay waalidkoodii oo waxaa la geeyey iskuullo waxaa lagu sameynaya waxaan loo yaqaano brainwashka maskaxda in looga dhaqayo. Xafladaha ay dhiganayaan dadka muslimiinta ee guurka lama ogolo. Marka barnaamijkaas aad fiirisid waxaa kuu soo baxaysa laba sistem oo khatar badan. Waa mid koobaadi in lagala dagaalamayo muslimiinta ku nool gobolka Igor. Nidaamkan muuqaalka ama waxaa loo yaqaano shacaairta in lagala dagaalamayo oo la bahdilayo oo markaa garkii iyo xijaabkii wixii markaa la halmaala iyo in niyadda iyo damiirka laga dilayo.
Gobolka ay ku nool yihiin muslimiinta Shiinaha ayaa ah gobol ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalkaasi, isagoo islamarkaana ah mid hodan ah oo dhaqaale badan leh, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye.
Ahamiyadda dhaqaale ee gobolka Xinjiang ee muslimiinta Chinuhu ay ku nool yihiin uu leeyahay dalweynaha China waa mid aad iyo aad u sarreysa. Waqtiga aan maanta ku noolnahay, adduunyada waxaa lagu mashquulsan yahay ama ay dowladaha waaweyn ku dagaalamayaan waa meelihii dakhliga laga heli lahaa sida ugu badan. Gobolkani waa gobol hoodan ah dhinac walba marka aad ka eegto. Saliidda dalka China uu soo saaro guud ahaan ama gaaskaba saddex marka loo qeybiyo, qeyb waxaa laga helaa degaankan ama gobolkan Xinjiang ee muslimiintu ay ku nool yihiin. Waxa kale oo uu hudun ku yahay dhuxusha, waa degaanka ugu badan ee dalka China dhuxul laga soo saaro. Waa degaanka ugu badan ee cutubka ama kotonka laga soo saaro marka guud ahaan dalka China laga hadlayo. Waxa kale oo uu hodan ku yahay in marka loo eego dhul ahaan ama baaxadiisa, waa marka lix loo qeybiyo dhulka uu ku fadhiyo Chinaha guud ahaanba qayb buu noqonayaa. Taa oo ay macnaheedu tahay maanta oo la yidhaahdo Chinuhu wuxuu u baahan yahay dhul ama baaxad ay ku kala fidaan dadweynaha Chinaha oo noqday dadka koowaad ee adduunka ugu tirada badan. Taas waxay keentay markaa in halkan la eego la yidhaahdo waa mustaqbal dadka Chinaysku ay ku badbaadi karaan, lagu kala badbaadi karo baaxad ahaan. Dhinaca beeraha uu hodan buu ku yahay, marka dhinaca isku xidhka marka la yidhaahdo waa dal xadla leh Central Asia. Taana waxa ay keenaysaa in China ay tahay meel ay badeecadeeda marin karto, ka iibgeyn karto, isku socodka Chinaiska iyo dhammaan dalalkaasna laga eegi karayo. Taas waxa ay keentay inay noqoto il aad iyo aad isha loogu hayo oo guud ahaanba ah meelaha ugu muhiimsan ee dakhliga China laga ilaaliyo.
Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in gobolka muslimiinta Uyghuriska ee Shiinuhu uu ahamiyad gaara u leeyahay barnaamijka ay dowladda Shiinuhu ugu talagashay in badeecadaheeda ku gaarsiiso caalamka oo dhan, waxaana qorshaha Shiinaha ee la xidhiidha arrintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa.
Markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 caalamka ayaa waxaa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay waddanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaalihii balka dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay. Markaa cash badan baa soo haray waddanka China oo ay doontay inay meel geliso. Shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. Waxaa lagu qiyaasaa shaqaalaha hasi imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xiriiraa birta steelka ama cementka ama slika. Shaqaalaha 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka heli lahayd China haddii aanay ku jihayn meel u jihayn lahayn. Marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska fadhili lahaa ay ku shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamku ay kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato waxaana la filayaa in dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo China la ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb ka ciyaara dad qaarna ay raadaan baaga yaaba ilaa korsano dambe laga yaabo in wadanka Mareykanka uu dhaafo China imika maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
intaasna dhigaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulansi dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinay.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a washington. qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa waxyaabaha idinku soo maqanno waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore aan ka codsado xuseen barre inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
mid ka mid a shirkadaha waaweyn ee dawada soo saaray dalkan Mareykanka laguna magacaabo Johnson & Johnson ayaa bilowday wejigii ugu dambeeyey ee tijaabinta tallaal cusub oo loogu talagalay cudurka COVID-19. tijaabadan ayaa ah mid dadka mutadawaciinta ah lagu tijaabinayo. afhayeenu hadlay shirkadda ayaa sheegay in 60,000 qof ay diyaar u yihiin in ay tijaabiyaan tallaalka. dadkan ayaa ku kala sugan 250 xarumood oo ku baahsan guud ahaan dalkan Mareykanka iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin wadamada Argentine, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru iyo weliba dalka Koonfurta Afrika. shirkadda Johnson & Johnson ayaa u wareegtay wejiga labaad ee tijaabada kadib markii wejiga koowaad ay kala kulmeen natiijo wanaagsan. dibadbaxyaal cadhaysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka dhowr magaalo oo Mareykanka ah. dadkan ayaa ka cadhaysan kadib markii aan wax ciqaab ah la marsiin askari dilay gabadh dhalinyaro ah oo madow ah oo lagu magacaabo Breonna Taylor. dibadbaxyaal ayaa ka bilowday magaalada ay ku nooleed ee Louisville iyada oo rabshadihii ay ka dhasheen ay ku dhaawacmeen laba askari.
markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dadaal xooggan ayay ugu jiraan dumarka Hirshabeelle sidii ay ku heli lahaayeen kootada dumarka iyadoo dhammaystiran. 500 ayay ku leeyihiin baarlamaanka waqtigiisa sii dhammaanaya. haddaba ma la gaaray xilligii dumarka Hirshabeelle baarlamaanka cusub ay ku yeelan lahaayeen 300%? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu martay ah Canab Cumar Cadow oo ka mid ah dumarka sanadkan u ordaya baarlamaanka Hirshabeelle, iyo Xasan Maxamed Cali Xasan Kaafi oo ka mid ah maamulka magaalada Beledweyne. waxaa hadalka ku hormaraya Canab Cumar Cadow.
ha aad iyo aad xilligii ugu habboonaa waaye oo dumarka xaqooda ay ka heli lahaayeen Hirshabeelle. sababtu waxaa waaye shalay Hirshabeelle markii la dhisaayey qoondadii haweenka waa laga tagay 500 haweenka Hirshabeelle qoondadooda ay ka leeyihiin. waxaa la isla gartay 18 gabdhood in dib looga daro qoondadii haweenka ah. haddii 18 gabdhoodna lama ansixinin baarlamaanka oo tiradii ka batay oo 99 xubnood ka koobnay awgeed iyo caqabado adigu iska badan, maxaan ku sheegayay fankii iyo bajetkii baarlamaankuna wuxuu ku xirnaay in koontada haweenka la ansixiyo. waa ognahay 4 la soo dhaafay baarlamaanka Hirshabeelle, maxaan ku sheegayay inaan wax mushaarkoodii oo iyo xuquuqdii ka heli lahaayeen UN-ka iyo ay ku xirneeday haweenka in lasoo ansixiyo. haddana raggii meeshii markay tageen waa boobtameen ilaa 98 gaarsiiyeen, wixii taya lagama fiirin, qancin qabiila laga fiiriyey. maxaan ku sheegay gabdhihiina saasay xuquuqdoodii ku waayeen. hadda 500 nahay markay haweenka.
waa maasantaha Canad ee Xasan Kaafi. runtii waxaan qabaa xilligii ugu habboonaad inaan hadda la joogin in haween lagu daro kuwaatada lagu dhowro. runtii waxaan ka wareynaa Hirshabeelle cusbeed, sida lagu dhisay iyo qaabka loo maray iyo brosijarka loo maray. runtii haddii qof walba hadda dhahdo marka xilligi ugu habboonaa la jooga, hadda waxaan joognaa baarlamaanka labaad inaan soo fulno oo guddiga lagu dhawaaqay deadline dhiga ahaysan waa iska dareemaysa dabcan wax bil iyo muddo bil ka yar waayo. marka haddii deadline koontada haweenka loo ololeeyo iyo xuquuqdooda la raadiyo lama joogo een ba anigu waxaan qabaa inaan hadda si ku dhisan tahay procedure la raaco dabcan procedure lagu daro Soomaalidu waxay dhahdaa een hadda hadii kootada haween ku darin hadaan aanu ku duur qanjo ku raano qanina dabcan hadda 99 xilbanaan dowlad goboleed kirshaba la leeyahay 99 hadii aan ku darno 20 ama 15 ama wax aan ku darno dabcan 99kan waxaan u laanaa mushaar waxaan u laanaa nolol joogta waxaan u laanahay deegaan waxaan u laanahay hooy dabcan waxaan dareemaynaa qof walba xilbanaan walba cidiisa ama qabiilkiisa oo xitaa bisoolada nusiisa ku wardiinaa waxa loo gadaa cidiisa ku laabta loo gadaa anoo waxaan ognahay xilbanaana ka tirsan dowlad goboleed kirshaba oo la biilo dadka familygooda biilan oo dibada lagu soo diro marka dabcan hadaan dhahno koonto kale ku sii dareynaa dabcan tan ka sii darnaayno maanaysa culayska badanaa
oo maasanta anaba maqleysa xasqaafu u leeyahay xilbanaadii hore ayaa tabar loo laayay marka kuwa kale hadda lagu ma dari karo adigana waxa leedahay hal kordhi
maya dhibaatada dhanba waxaa keenay soo ma marka hore qorshe aan wax lagu dhisin raggu qaladkii shalay galeen maanta inay ku sii socdaan oo maleysa weli ay wadadii ku taagan yihiin dumarku 300% ay xuquuq leeyihiin waa la ansixiyay baarlamaanka la soo marsiyay waa wax sharciya 25 aan nooga maqan hirshabeel xuquuqda dumarka marka hadda raggu waxaa la rabay intii waxa maleysa in la iska intiraayo dastuurka hirshabeel waxa ku qoran baarlamaanku 110 inay yihiin ku qoran oo dastuur waa qodobkaasi inta la shiro gudiga dastuurka iyo wasaaradda la kulmiyo baarlamaanka dastuurka waxba laga bedelin lama dhihin dumarkii waa la jaray oo ragga laga soo dhaxulaa 98 laga soo dhaxulaa gabdhaha go'aankaas dawladda hirshabeel lama qaadanin ayadoo dastuurka uu sidii wax ka bedel aan lagu soo binin waxa lagu dhawaaqay gudiga doorashooyin waana la dhisa hadda marka raggu ayaga waxa laga rabaa inay maxaan ku sheegay wadadii shalay ayaysan marsiinin oo qaladkii shalay dhacay dhibaatada xasan ka hadlaayo iyo in maxaan ku sheegay ay hirshabeel baarlamaankooda dhibaatooyin farabadan oo xagga dhaqaalaha iyo amniga ay haystaan waa wada shalay ayagu ay jeexeen ismarsiyeen haddii dumarka xuquuqdooda ay heli lahaayeen oo si cadaalad wax lagu sameyn lahaa waxaan aaminsanahay hirshabeel meesha ay taagneed ay haddana taagan tahay inay taagnaan lahayn ay ka dhaqaaq lahayd marka anigu waxaan qabaa xuquuqdeena in la siiyo inay waajib dastuuriya tahay oo hirshabeel dastuurkeedana ay ku qoran tahay in 17 uu dhiman tahay
oo maasantahay xaskaafi
runtii xilli la heli lahaa way jirtay haddii hirshabeel cusub markaa la soo aasaasay qondada haweenka markaas waa la isla ogolaa dabcan stockholderskii hirshabeel la dhisaayay danayeeshan dowladda federaalka odayaasha dhaqanka oo labada gobol kasoo jeeda hiiraan hirshabeel la dhexe UNK igaad waa la isla joogay dabcan markaas waa la ogolaa wax walba in procedure sax lagu dhiso dabcan markaas procedure ka sax wuxuu ahaa in la isla dowlad goboleed kirshabeel markaa la soo aasaasay in 70 xilliban laga dhigo 70 kaas xilliban lagu xiro budget walba fankooda gunnadooda mushaarkooda nolol maalmeedkooda la siiyo dabcan qoondada haweenka meesha lagu ilaaliyo dabcan markii intaas lagu dhawaaqay kadib waa dareemaysaa dabcan beelaha heer hiiran gaar ahaan way qaadeen state-ka markay qaadeen ayadoo la fiirinayo danaha state-ka iyo in la unkum state-ka dowladda federaalka waxay cadaadisku dadaal xoogan u gashay in state-ka la dhiso si nabad lagu dhiso oo xor xalaal ah dabcan qabiilo kasoo jeeda heer hiiran aan ognahay ayaa waxa loogu daray xilbanaan dheer ah saas darteed marka 70 ee hadda 30 sano la maray dabcan 29 abafa lagu daray dabcan waxaan la sameynayaa marka waxa lagu qancinayay state-ka lagu dhisa qabiilo badanihiisa soo qana qabiilkan haddii tan laba lahaa 3 lagu daro dabcan waxa qancay dabcan waxa intaas keentay in aad danaha state kale ilaaliyo oo dhismo runtii hadaa dhihi lahayn marka habeen ay ilaalinayna ma dhismi lahayn xilligaas dabcan danaha iyo dhisitaanka ayaa hirshabeel la fiirinaya saas dirta lagu dhisa
waa maasanta xasikaafi cara maxaa kaaga baxay xasikaafi waa maqleysa wuxuu yidhi markii hore qorshaha wuxuu ahaa xilbanada inay tirada intaa ka yaraadaan mar haddii tirada la kordhiyey waa waxyaabaha hadda dhibaatooyinka jira maxaa kaaga baxay
warkiisu waxaa iga cadda shalay raggii hirshabeel ku dhiiraday in qaabkaas loo dhiso xuquuqda haweenka la duudsiyo inoo weli raggii hirshabeel haday mas-uul yihiin iyo haday dhalinyaro yihiin haday shacab yihiin buu weli xuquuqda dumarka aysan meel ka saarnayn qabiilaha la qancinayo hadda qabiilada kamid yihiin dumarku cirka lagama keenaayo qabiilada la qancinayo kamid yihiin waxaa la sameyn karay shuruuc ah in gabar intaasoo gabdhood laga soo xulo beel kasto oo inta qabiilka uu helay intaas gabar laga dhigay intaasna wiil laga dhigay odayaasha dhaqankana lagu adkeeyo marka waa go'aan hadda qaldan oo madaxdii hirshabeel xilligaas dhistay iyo macal odayaasha dhaqanku ay ku qaldanayeen saas inay sameeyaan hadda inay wax saxaana la rabay wada wax lagu saxaayana ma muuqata hadda aniga canab ahaan waxa qaldan oo dhan ragga qalday welina wadada qaladka ay ku sii socdaan
marka sidee xal u aragtaa xasakaafi ma tiradii in markii hore qorshaha siduu ahaa oo 70 in dib loo celiyo oo haweenka ay qayb ka noqdaan mise sida hadda ay tahay in lagu shaqeeyo oo haweenka 50% ay haystaan
runtii laba mid waa lagu saxii karaa fikir ahaan waa qabaa runtii haddii in loo celiyo 70 xilbaan loo celiyo 70 xilbaan oo nidaam lah oo qualityda la dhowraayo la ilaalinayo qoondada haweenka la ilaalinayo runtii budget isku filnaasho nololeed oo la gaarahay oo ogolahay runtii waa lagu saxii karaa haddii taas la waayo dhacdo runtii carabad waxay ka dhawaajisay in runtii beelaha la qancinayo dumarka kamid yihiin waa sax beelaha la qancinayo dumar way kamid yihiin runtii hadda waan ka warheynaa runtii waan qabiil walba maxaa la dhahay waan dad haweenka ilaali dabcan Soomaalida markay runtii ay naftooda haweenka naftooda dhankooda dhaliil ay ka jirto markay hadda goobaha masalxiyada iyo markay banaanka doodaha markay la qabanayo waxay ku dhahayaan qoondadeena mal ilaali inta mal buux inta mal sameeyo way cabaad ahayn runtii markay siyaasadda iyo saxad ee tagtana runtii markaysay qof dumar oo ku dhirinaysa saxad inay kamid noqoto ama ku dhirinaysa inay wax ka bato markaysay runtii dadka ordahayo wax walba sameenahay oo raadinahay waa rag dabcan dad maamo guriga jiifto intii karsanayay arurteeda haysato qof cilo oday in dhaqameed xiloon ku soo qoraa ma jiraa qofkii dabcan qofkii dadaalaha uu gaaraa dabcan ana waa dadaal waa gaarnaa meesha
wa ma santa anab sida maqlays xaskaaf wuxuu leeyahay haweenka waa laga orod badan yahay orodkooda yar sidaas wax ku waayeen
waa kaga soo horjeeda qodobkaasi haweenka hadda arkaysa in ololihii Hirshabeelle la bilaabay waxa u maleeynaa ragga iyo dumarka 300% in ka badan ama sharaxiina oo gabdhaha oo dalinyaro wax baratay oo gabdhaha oo inay ogaan qabtaan u diyaar markastana sidaan u qeylinayna anaga meel aan ku jiifno ma jirto rag waa iga inaan ugu saaxdaan go'aan ku gaaray maana markasta sidaan u qeylinayna mid kale xasakaaf waxaan karaba hadii in Hirshabeelle siday ku dhisnaad dastuurka aan waxba laga bedelin maxaa diiday hadda intaan gudiga doorashooyinka lagu dhawaaqin maxaa diiday in dastuurka wax laga bedelo rajada dumarkuna ay cadaato hadda inaan quusanay inaan waxino oo dastuurka la bedelo qodobka 917 xildhibaan qoraayo oo 98 lagu soo koobo waxaa meesha ka muuqatay in dumarka la jahwareerinayo oo go'aan aan ka qaadan la'anahay oo lala heyno doorashada oo in la jahwareeriyo la rabo sababtoo waxba lama kala cadeynin dastuurka qodobka lagama jarin oo lama dhihin baarlamaanka Hirshabeelle waa 99 xildhibaan lamana dhihin maxaa ku sheegayay sidii lamana soo xulun gabdhihii oo laguma soo darin oo qoondada haweenka ahayd 17 gabdhood laguma soo darin oo lama ansixin meeshan hadda aan fadhino anagoo fadhino waxaa xusuustaa 2019 gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle su'aal aan inta ku weydiinay waxay ahayd in baarlamaanka Hirshabeelle 117 xildhibaan yahay isla markaana ay dhimantahay qoondada haweenka oo 18 gabdhood wuxuu ballan qaaday 2020 intaan la gaarin ka hor in la ansixinayo gabdhahaas oo lagu daraayo baarlamaanka Hirshabeelle wali ayna waxba la ansixin waxba lagu darin gudi doorashooyinka dawladda Hirshabeelle ku dhawaaqday marka meeshii anaga waxaan nooga cad inaan la jahwareeri la rabo waxba aan Hirshabeelle iyo baarlamaankeedu noo heynin
anab ma wax rabtaan in qabaa'ilada aad ka soo dhaxbaxdaan mise xubno haweenka kaliya ay gaar u yihiin inaad ka heshaan baarlamaanka
maya anaga koontadaan inaan loo xiraan rabnaa waxaan ku qanacsanahay 300% inaan loo xiro wax cad oo aan ku xisaabtami karna aan helno
aya xaskaafi
runtii koontada haddii la xiro dabcan qabiil walba wuxuu leeyahay nidaam iyo institution ama wuxuu leeyahay tirix labanad oo state kuma tasho runtii haddii la dhaho waa la xirayaa waxay keenaysaa caqabada keenaysaa laakiin aan waxaan qabaa haddii eba noqonaysa inay dhacdo qoondada haweenka waxay ka mid tahay qabaa'ilada ama state-ka tusaale ahaan qabiil ama matala dabcan qabiilkii wuxuu ku leeyahay tirix laban u xadidan oo state-ku ku leeyahay tirix laban u xadidan inaan haween ku soo daro runtii dhanka dumarka hadaan runtii haweenka xitaa naftigooda anaba waa inay qabiilkeeda ka timaada waa inay nabadoonada ka timaada waa inay ololeysaa waa inay raadisaa waa inay ka go'anta dabcan laakiin tira go'an oo kooran Hirshabeelle haween lagu talgalay dabac ma jiraysa dabcan qabiilkeeda ka imaanaysa wax ka imaanaysa
anab ugu dambeyn maxaa isleedahay caqabadaha kaalinta ama qoondada dumarka oo baarlamaanka ka maqan maxay dhibaato baarlamaanka ku keenaysa
dhibaatada shalay ay ku keenaysa mushaaradkoodii iyo fanki ay ku lahaayeen inay helaan oo maamul goboleedyada xildhibaanadooda loo fasaxay Hirshabeelle waa ka xiran yahay ilaa hadda waa wada ognahay wadadii ilaana lagu sii soconaya sababtoo ah adduunka waxaa waaye dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle waa meel iskama diidano haddana waxaa cad haweenka in maamul goboleed iyo federaal 300% koontadooda la siiyo mid kale xasakaaf wuxuu yiri gabdhuhu waa inay qabiilada ka yimaadaan annaga aabayaasha iyo odayaasheeda dhaqanka waa ku kalsoonahay anigaan ayaan hore Hirshabeelle markii gabdhihii lasoo xulo layiri waa raadi waana soo helay xubinta waana laysoo ansixiyay haddana Hirshabeelle ayada ay horistaagtay marka siyaasiyiinta iyo dadka wax dhisaaya waxa ka qaldayin maan odayaasha dhaqankooda dhaa xuquuqdooda way ogol yihiin laakiin Hirshabeelle ayadan ogoleyn in gabdhaha xuquuqdooda la siiyo
ugu dambeyn
runtii anaba waxay ka dhawaajisay in dhanka odayaasha dhaqanka runtii ka go'an tahay inay qoondada haweenka ilaaliyaan runtii haddii laakiin state-ku uu diidan yahay runtii state-ku wax uu diidi kara ma laha runtii talada ugu dambeysa waxay ka go'daa nabadoonada iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo nabadoonada baashay leeyihiin runtii haddii soo gudbiyaan cid diidi kor istaagi karta ma laha dee xubinka kor istaagi karta ma jiraan dabcan haddana waxay sheegaysaa in la ogolaa xubinta la ogolaa waxay xubno xiran oo koorum xiran haween loogu talagalay maana xubno furan oo bamaheen oo qabiilka imanaya dabcan taas oo haddii xiran tahay cilada laakiin qabiilka oo ka dhaximaan kartaa mana diidan runtii waxaan state-ka daa fiiriso wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka runtii qofka hayso qof haween ah runtii ayada nafteeda kama go'no inay xoogaa waan xilabaan qofka hayso inuu olole waa federaalka Hirshabeelle waa wasiir haweenka xuquuqda insaanka waa dumar runtii waxaa laga rabaa hindi sharciyeed ama sharciyo kaabayo ama uu oleynahay xuquuqda dumarka inay keenaan inay keento gola wasiirka aan shaqada baarlamaanka korkiisa runtii ayayna kama goono dabcan hadda way jiifaan dabcan dhugan runtii ninkii saxda ciise dibal hadda way jiifaan dhug markii laga dhaysay waxay dhahayaan dadka habeen kala difaray wax baasan u dhaceen waana la xaqiray dabcan intaas ma dhacays hadda shaqeeya oo loleya qabiiladin ka dhaximaada way idin furantahay muwaadin heer heer shabalatiin cid walba noo furantaa waa ka simanahay runtii laakiin dadaalka la is dheeriyay oo kaliya laakiin koonto xiran ma dooneyno hirshabeel aan
xasakaaf wuxuu yiri wasaaradda haweenkii xuquuqda insaanka federaalkii tan hirshabeel laba kama goonayn inay dumarku wax noqdaan way ku go'an tahay qorshihii shir weynihii qaranka haweenka soomaaliya haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa hore la qabanayay qorshayaal cadcad ka soo baxay in dumarku xuquuqdooda la siiyo in maxaan ku sheegay ayagu ay dadaalaan in jaranjarooyinka soo koraan already waa aragta adiga wariyaha tahay v o a ka tirsan maalin kasta dumarku xuquuqdooda way raadiyaan wayna u diyaarsan yihin laakiin waxa caqabadan ugu ah waa ragga siiba hadda hirshabeel waxa arkaysaa hadda guddiyaha la magacaabo doorashooyin hal gabar laguma soo dirin waa caqabadahana heystay ka mid tahay marka madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle ayadaa xuquuqda dumarka ku taagan ma dhahayno odayaasha dhaqankaa nagu taagan odayaasha dhaqanka boqolkiiba boqol oo kalsoona laakiin waxaa nagu taagan waa ragga hirshabeelle
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay canab cumar cadow iyo xasan maxamed cali xasan kaafi inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada iyo wixii ay qoreen
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaarta na dhegeysanaysa meel kastood caalamka ka sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raalinka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska the nation oo kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa kenya oo aada moodo in xanuunka covid sagaal iyo toban kusoo badanaya sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee kenya 73,218 qof ayaa laga helay xanuunka dalkaasi
1,074 qof oo xanuunka laga baaray 24-kiisa ay u dambeeyey ayaa 125 qof oo u dhashay kenya iyo 14 qof oo ajnabi ah laga helay xanuunka kiisaska dadka laga helay waxa ay ugu badan yihiin magaalada nairobi 44 qof ayaa laga helay kisumu ayaa iyana ku xigta oo 44 qof xanuunka uu soo ritay
dr mawan gangi oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kenya ayaa sheegay in 9 qof oo kale ay ku dhinteen xanuunka taasi oo tirada guud ka dhigaysa 695 qof inuu xanuunkaasi khaarijiyey 189 qof ayaa ka kacay xanuunka
cabdixaafid oo wargeyska daily sabaax ee kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in dowladda bulgaria ay dalkeeda ka saartay 2 sargaal oo diblomaasiyiin ruush ah kadib markii lagu eedeeyey in ay wadeen howlo basaasnimo 2 sargaal ayay dowladda bulgaria u qabatay in 72 saac gudahood ay kaga baxaan dalkaasi sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee bulgaria
falastiin ay in 2 sarkaal la eryah waxa ay saameyn ku yeelanaysaa xiriirka 2 dal oo iminkaba caga aan ku taagnayn iyada oo bulgaariya sanadkii aynu soo dhaafnay ay 3 sarkaal oo diblomaasiyiin ruush ah ay dalkeeda ka saartay kadib markii lagu soo rogay dacwad ah inay raadinayeen macluumaad sir ah
xer ilaaliyaha guud ee waddankaasi ayaa sheegay in 2 sargaal oo aan magacyadooda la shaacin ay raadinayeen macluumaad sir ah oo ay u gudbiyaan ruushka waxaa kale oo la sheegay in ay caawimo ka helayeen 2 muwaadin oo u dhashay bulgaria lugtana kula jira wasaaradda difaaca ee bulgaria
wargeyska da sacuudigaasi ka soo baxa dalkaasi ayaa warbixintan ay daabaceen ciwaankeedu waxa ay ahayd falastiin ay in socdaaladii barakaysnaa ee cumrada la dabcin doono si taxadir leh wasiirka xujaajta ee dalka sacuudi arabiya maxamed saalex bentin ayaa sheegay in xayiraadihii saarnaa magaalooyinka maka iyo madiina in loo socdaalo ay ku xidhnaan doonaan dadka fidiya adeegyada cumrada dib habeen inay ku sameeyaan adeegyada ay bixiyaan iyadoo dabcan xoogga saaraya xakamaynta xanuunka covid 19
maxamed saalax ayaa sheegay in 30 shirkadood ay ka shaqayn doonaan fududeynta cimrada iyagoo qaab elektronig ah ula socon doona dhaqdhaqaaqa dadka soo cimraysanaya wuxuuna intaasi raaciyey in ilaa iyo 16 milyan oo qof oo isugu jira dadka kasoo cimraysanaya gudaha dalka sacuudiga iyo caalamkaba loo baahan yahay in la ilaaliyo fayadhowrkooda
imi kana dhageystayaal ku soo dhawaada sheekooyinkaasi hore ka duwan falastiin ay ma maqli jirtay hebel ama heblaayo waa bilaa sharci oo dalka dhuumaalaysi ayay ku joogaan qofkaasna feejignaan ayaa nafta isugu keenta siduu marba hareerihiisa u eegayo wargeyska kasoo baxa dalka isu taga imaaraadka carabta ee degrof news ayaa daabacay sheeko nin hindi ah oo 20 sanadood dalkaasi ku joogay si tuugo ah isaga oo aan sharci haysan
ninkaasi ayaa cabdixaafid oo sida uu wargeysku qoray waxa uu deganaa magaalada shaariq 20 sanadoodna waa uu iska xamaalanayay ilaahayna ma tusin booliiska iyo shaqaalaha socdaalka laakiinse markii la qabtay waxaa la ganaaxay lacag dhan 750,000 oo dirham ninkan oo kasoo jeeda gobolka Tamil Nadu ayaa sheegay in sababta uu sharciga u sameysan waayay ay ahayd iyadoo magaca aabihii uu qaldamay shaqaalaha bulshada ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa xilkiisii la wareegay kadib markii uu codsaday in la celiyo markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi ugu dambeyntiina hadda ayuu guriga noqday
intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan oo washington joogta iyo weliba cabdixaafid cawil ismaaciil oo isaguna ku sugan magaalada london oo barnaamijkaasi si wada jira inoola socodsiinay
haatanna waa xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka Carabao Cup-ka ama EFL Cup dalka Ingiriiska wareegiisa saddexaad iyadoo kooxaha qaarkood ay si xarrago leh ugu gudbeen wareega kale xiga ee afraad naadiga Arsenal ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga Leicester City kadib ciyaar xiisa badan oo dhex martay labada kooxood daqadii 57-aad ayaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan Fojes waxa ay ka dhigtay ciyaarta gool iyo waxba ayeeshee markii ciyaarta ay dhammaatay ayaa ciyaaryahan nakatiya goolka labaad uu dhaliyay kadib markii baas qurux badan uu ka helay ciyaaryahan Hector Bellerin oo markaa kusoo galay ciyaarta qaab bedel ah Arsenal ayaa la ciyaari doonta midood naadiyada Liverpool iyo Lincoln oo Khamiista dheeri doona sidoo kale naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa guul muhiima ka gaartay koobka Carabao Cup kadib markii Barnsley ay la ciyaartay kagana awood runatay 6 gool iyo waxba ciyaareenkooda dhowaan ay la soo saxiixdeen ee waddanka Jarmalka u dhashay Kaya Havertz ayaa 3 lay u dhaliyay naadigiisa Chelsea 3 gool kale waxaa kala qabsaday ciyaaryahanada Abraham Barkley iyo Giroud ciyaareenka 21 jirka waddanka Jarmalka u dhashay ayaa golasha u dhaliyay naadigiisa waxa ay ahaayeen kuwo uu si weyn ula riyaaqay tababaraha naadigaasi Frank Lampard oo sheegay in ay natiijo kale oo wanaagsan uu ka filanayo ciyaaryahankaasi dhowaantana la soo saxdeen kaas oo ku kacay lacag gaaraysa 7 milyan oo pound isagoo kaga soo wareegay naadiga Bayer Leverkusen ee dalka Jarmalka ciyaaryahankaasi ayaa 26 gool hadda ka dhaliyay dhammaan tartanada Yurub waxaana keliya ka sareeya ciyaaryahanada Robert Lewandowski oo 5 iyo 7 gool dhaliyay Lionel Messi iyo 2 iyo 7 gool dhaliyay Cristiano Ronaldo oo 2 iyo 7 gool dhaliyay kuwaasoo tartanada Yurub marka la fiiriyo ay ahaayeen kuwa ugu sareeya waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in mustaqbal wanaagsan uu leeyahay ciyaaryahankaasi Frank de Boer ayaa loo magacaabay tababaraha xulka dalka Netherlandska demarkii tababarihii hore ee koolka dalka Netherlands Ronald Koeman uu shaqo ka helay naadiga Barcelona ciyaaranka garabka naadiga PSG uga ciyaara Angel Di Maria ayaa ganaax la dul dhigay 4 kulan oo uu naadiga PSG ka maqnaan doona kadib markii lagu helay falal dhaqan xumo oo naadiga kubadda cagta ee PSG guuldarro ay kala kulantay naadiga Marseille 13-kii September Di Maria oo 27 jir ayaa lagu eedeeyay inuu ku candhuufay ciyaaranka difaaca naadiga Marseille Alvaro Gonzalez inta ciyaarta ay socotay waxaana hadda lagu ganaaxay in 4 kulan uu naadigaasi ka maqnaan doono maanta kulmada Carabao Cup ka dhici doona waxaa ka mid ah naadiga Manchester City waxa dhici doonta naadiga Bournemouth halka Britania France League kulan ka tirsan uu dhici doono naadiga Lille iyo la ciyaar doonta naadiga Nantes halka dalka Jarmalka Bundesliga aan Hertha Berlin ay la ciyaar doonta naadiga Frankfurt waxaa ku soo kordhay dhigaysiyaal oo nidiis gudbin doona natiijooyinkaasi xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogto
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa
وباحي شعيرك adaiga asrahi amaliyo bugadi oh iga ho ahadiyo halashi walikir asutiyo ashahiyo idaha bari ahadiyo halashi walikir asutiyo ashahiyo idaha bari orini madu noqota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli orini madu noqota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli inda iyo inda shaceeli suarati wiya wa kay qolasaa inda iyo inda shaceeli suarati wiya wa kay qolasaa
fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwaaci anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaas nagaga dhan tan iyo kulanta dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.
Ayya tiga diga cho Eg mada chale ara Daha kuro te Ayya
ayaa diga diganto eeg madaj le cada indhaha urooti orini ma tuno bota alayliyo alayli ayan ayan iyo nasile orini ma tuno bota alayliyo alayli ayan ayan iyo nasile intercheli aragti wiya u arkay.